Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βυζαντιάδη, καθηγητή ιατρικής βιοπαθολογίας μικροβιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου στην Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστήμιο πρέπει να πούμε ότι λειτουργεί το εργαστήριο, στο οποίο είναι ο κύριος Βυζαντιάδης, ως κέντρο αναφοράς για τις μυκητιακές λοιμώξεις στον βορειοελλαδικό χώρο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κυρία Κεσίδου. Καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Σύψας είπε κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου καινούριο, αλλά κάπως σήκωσε ένα κουρνιαχτό από ανησυχίες σε σχέση με την Candida, με τον Candida auris, ο οποίος, όπως μας είπε αυτός ο μύκητας, βρίσκεται στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας των Αθηνών, ξέρουμε μέχρι τώρα. Εγώ θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Βυζαντιάδη, ποια είναι η διαδρομή ενός μύκητα. Ο ΕΟΔΗ σε ανακοίνωσή του έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην κοινότητα. Πώς βρίσκεται τότε στα νοσοκομεία, από πού έρχεται?
Ναι, γενικώς οι μύκητες και μεταξύ αυτών και η Candida auris για την οποία συζητάμε βρίσκονται κυρίως στο περιβάλλον, στον περιβάλλοντα χώρο γύρω μας, σε διάφορα σημεία και υπάρχει...
Στην κοινότητα άρα, στην κοινότητα.
Στην κοινότητα, εντάξει, ναι. Μπορούμε να το ορίσουμε και έτσι. Δηλαδή όντως και πολλοί άνθρωποι υγιείς κατά τα άλλα μπορεί να είναι... και απικισμένοι με διάφορους μύκητες ή φυσικά και να τους έχουν ακόμα και στη φυσιολογική τους χλωρίδα, γιατί ορισμένοι μάλιστα από αυτούς είναι και μέρος της φυσιολογικής μας χλωρίδας. Όχι βέβαια η Candida auris για την οποία συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά γενικώς όλοι οι μύκητες οι οποίοι μας απασχολούν και ιατρικά είναι αρκετά διαδεδομένοι στη φύση, στο περιβάλλον. Και ερχόμαστε καθημερινά σχεδόν σε επαφή μαζί τους, είτε αναπνέοντας, είτε με τη σκόνη, είτε στους εργασιακούς μας χώρους, ειδικά όταν κάνουμε αγροτικές εργασίες, όταν είμαστε δηλαδή πολύ κοντύτερα στο φυσικό περιβάλλον.
Είναι αναπόσπαστο. Αυτοί ζουν, κύριε Βυζαντιάδη, και πάνω στο σώμα μας και στο περιβάλλον?
Ναι, ορισμένοι από αυτούς μπορεί απλώς να σαπροφητούν στο σώμα μας, έτσι για να το πω λίγο απλοϊκά, χωρίς κάποια εμφανή σημασία. Mm-hmm. Κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι και μέρος της φυσιολογικής μας χλωρίδας. Και κάποιους άλλους, με αρκετούς μάλιστα από αυτούς, μπορεί να ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή, αλλά εφόσον είμαστε ανοσιακά ικανοί και δεν έχουμε κάποιο σοβαρό υποκείμενο νόσημα, συνήθως στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν έχουμε κανένα πρόβλημα από αυτούς με τους οποίους ερχόμαστε mm-hmm. σε επαφή.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής και να μας το πείτε όσο πιο απλά μπορείτε, σας παρακαλώ κύριε καθηγητά. Λέμε ότι μία από τις αιτίες των ανθεκτικών μικροβίων είναι η υπερκατανάλωση αντιβιωτικών που τα καθιστούν ανθεκτικά. Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί είναι λίγο δυσνόητο. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει εντελώς, διότι σου λέει εγώ δεν κάνω χρήση αντιβιωτικών. Αν έχω την Candida auris, εγώ που δεν κάνω χρήση αντιβιωτικών και είμαι ένας παρθένος οργανισμός, θα μπορέσω να την καταπολεμήσω. Τι συμβαίνει ακριβώς?
Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι και αυτό μάλλον ήθελε κυρίως να τονίσει ο κύριος Σύψας, δηλαδή το πρόβλημα με τα ανθεκτικά και πολύ ανθεκτικά μικρόβια. Γενικώς όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε αντιμικροβιακές ουσίες, μεταξύ των οποίων τα αντιβιωτικά ή τα αντιμυκητιακά, δημιουργούμε και εμείς μία πίεση από την πλευρά μας, πολύ σημαντική, τόσο στα στελέχη των μικροβίων τα οποία μπορεί να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους, αλλά ακόμα και τα ευρύτερα, τα περιβαντολογικά, τα οποία προφανώς προσπαθώντας να επιβιώσουν από αυτή την πίεση που τους ασκούμε εμείς με την ευρεία χρήση των αντιμικροβιακών, εφευρίσκουν μηχανισμούς ή έχουν ενδογενώς μηχανισμούς με τους οποίους προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή για αυτά και συνεχώς μεταλλάσσονται ή τροποποιούνται και τελικά καθίστανται κάποια στιγμή περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητα σε αυτές τις αντιμικροβιακές ουσίες και έτσι διασπείρονται στο περιβάλλον με αυτή την ιδιότητα πια. Οπότε μπορεί ναι μεν εγώ να είμαι τελείως υγιής, αλλά τα μικρόβια παραδείγματος χάρη που κυκλοφορούν γύρω μου και ακόμα περισσότερο σε μια μονάδα νοσηλείας μέσα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο να είναι επιλεγμένα ουσιαστικά εξαιτίας της πίεσης που εμείς δημιουργήσαμε με τα αντιμικροβιακά και να είναι ανθεκτικότερα από αυτά που θα ήταν στην άγρια κατάσταση στη φύση και στο περιβάλλον.
Άρα δεν είναι προσωπικό το θέμα ποιος χρησιμοποιεί.
Καθόλου.
Είμαστε σε μία δεξαμενή όλοι και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι κάνει ο διπλανός μας και ο εαυτός μας βέβαια, για να μην κάνουμε τα εμβόλια, τα αντιβιωτικά, να μην δημιουργήσουμε αντοχή στα αντιβιωτικά για τα διάφορα μικρόβια. Να σας ρωτήσω όμως, είναι μόνο τα αντιβιωτικά αυτά που μπορεί να κάνουν τα μικρόβια να θεργεύουν?
Κοιτάξτε, τα αντιβιωτικά τώρα για τους μύκητες όταν συζητάμε δεν είναι αντιβιωτικά με την έννοια που τα χρησιμοποιούμε για τα βακτήρια, παραδείγματος χάρη. Εκεί έχουμε τα αντιβιωτικά. Γενικώς είναι καλύτερα να τα ορίζουμε ως αντιμικροβιακές ουσίες.
Mm-hmm.
Ναι, ένας τρόπος είναι αυτός που είπαμε. Άλλος τρόπος είναι ακόμα και αν κάποιος από εμάς χρειαστεί μακροχρονίως να πάρει κάποιο αντιμικροβιακό και να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε ένα ευαίσθητο ουσιαστικά μικρόβιο σε αυτόν, λόγω της μακράς χρήσης αυτών των αντιμικροβιακών, τα στελέχη που αυτός έχει πάνω του μπορεί σταδιακά να γίνουν εντός εισαγωγικών ανθεκτικότερα. Είναι και αυτό μια υποπερίπτωση. Το άλλο, το πολύ σημαντικό είναι ότι γενικώς χρησιμοποιούμε και πολύ ευρέως αντιμικροβιακές ουσίες και αντιμικητιακές μάλιστα, αφού μιλάμε για την Κάιν Ταούρις, στο περιβάλλον και μάλιστα στην αγροτική παραγωγή και όχι μόνο, ακόμα και στις ιχθυοκαλλιέργειες.
Για προστασία κυρίως, λέτε, έτσι.
Ορίστε.
Για προστασία των φυτών.
Για προστασία της φυτικής παραγωγής και όχι μόνο από τα μικητιακά παράσιτα, ας πούμε, που θα καταστρέψουν την φυτική παραγωγή. Εκεί οι ουσίες που χρησιμοποιούμε, οι φαρμακευτικές, σε μεγάλο βαθμό είναι ανάλογες των ουσιών που θα χρησιμοποιήσουμε και στους ανθρώπους. Mm-hmm. Δεν είναι χημικά διαφορετικές, άλλο αν είναι όταν χρησιμοποιούνται με διαφορετική μορφή. Η ουσία όμως, η κύρια ουσία είναι αρκετά παρόμοια και έτσι μπορεί να δημιουργούμε αντοχές οι οποίες να βρίσκονται ήδη στο χωράφι, εκεί που κάνουμε τη γεωργική παραγωγή. Και τα στελέχη τελικά που κυκλοφορούν γύρω μας στο περιβάλλον και που αυτή την πίεση να είναι για ακόμα έναν λόγο ανθεκτικότερα από ό,τι θα ήταν αν δεν κάναμε αυτή τη χρήση στους συγκεκριμένους χώρους.
Μάλιστα. Να κάνουμε μία υπόθεση εργασίας, αν μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά. Αν μείνουμε ελεύθεροι από αντιβιωτικά, για ένα χρόνο για παράδειγμα, δεν χρησιμοποιούμε ούτε αντιβιωτικά, δεν τα παίρνουμε δηλαδή ούτε αντιμικητισιακά, δεν τα παίρνουμε οι άνθρωποι και δεν τα χρησιμοποιούμε και στη γεωργική παραγωγή. Θα μπορούμε στη συνέχεια να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς έναν μύκητα όπως είναι η Candida auris ή οποιοδήποτε ανθεκτικό μικρόβιο, ανθεκτικότητα δηλαδή, είναι κάτι αναστρέψιμο. Ξέρουμε την πορεία που τη δημιούργησε. Αν ακολουθήσουμε την αντίθετη πορεία, θα πετύχουμε άλλο αποτέλεσμα?
Καταρχάς έχω να σας πω ότι στο σύγχρονο τρόπο ζωής αυτό στον πλήρη βαθμό είναι μάλλον ακατόρθωτο να συμβεί. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα οφείλονται.
Ουτοπικό είναι, προσπαθώ να καταλάβω απλώς.
Θεωρητικά τώρα.
Ναι, θεωρητικά.
Ναι. Για κάποια από αυτά τα φάρμακα και για κάποια από τα μικρόβια που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, όντως μετά από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε, τα μικρόβια μπορεί να ξαναεπανέλθουν, επειδή δεν δέχονται αυτή την πίεση, στην πρώτερη τους ας πούμε κατάσταση. Όχι πάντα, αλλά κάποιες φορές μπορεί να γίνει.
Και να ηρεμήσουν κάπως δηλαδή.
Ναι, και μετά όταν θα χρειαστεί να τα ξανααντιμετωπίσουμε με, ας πούμε, πιο πρωτόγωνα αντιμικροβιακά από ό,τι αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά για την Candida auris που μιλάμε, ήδη τώρα στο περιβάλλον και ήδη στα στελέχη που αναπτύσσονται, που βρίσκονται στα διάφορα νοσοκομεία παγκοσμίως, ήδη αυτός ο μύκητας είναι ανθεκτικότερος ή έχει χαμηλότερη ευαισθησία σε διάφορα πολύ σημαντικά αντιμικητιακά, οπότε εδώ μάλλον δεν θα βοηθούσε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Ήδη δηλαδή αυτός είναι ανθεκτικός σε αρκετά φάρμακα χωρίς να έχει τουλάχιστον θεωρητικά δεχτεί γνωστή πίεση μέχρι τώρα, αν και πολλά συζητιόνται.
Το ρωτάω για να ξέρω αν είναι μια χαμένη υπόθεση αυτή. Ωστόσο,
όχι, χαμένη υπόθεση δεν είναι. Ειδικά για την Candida auris δεν είναι χαμένη. Γιατί δεν είναι μόνο τα αντιμικροβιακά που θα χρησιμοποιήσουμε, τα αντιμικητιακά σε αυτή την περίπτωση, είναι και όλα τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας και πρόληψης που πρέπει να πάρουμε κάθε φορά Και αυτά, για όλα αυτά υπάρχουν πρωτόκολλα και τηρούνται και αυστηρά, θεωρητικά τουλάχιστον, σε όλα τα εξελιγμένα υγειονομικά συστήματα.
Μάθαμε ότι σε νοσοκομεία των Αθηνών έκανε τη βόλτα του ο συγκεκριμένος Μίκητας, σε πολλά μάλιστα από αυτά. Στη Θεσσαλονίκη δεν τον έχουμε συναντήσει. Και τι θα πει επιτηρούμε πρακτικά τα νοσοκομεία μας?
Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, από όσο μπορούμε εμείς να γνωρίζουμε...
Θα το γνωρίζατε εσείς, διότι είστε κέντρο αναφοράς για τις μυκητιακές
δημόξεις. Θα μπορούσε να μην είχε να ανιχνευτεί σε κάποιο δείγμα το οποίο δεν θα είχε παραπαινθεί σε εμάς ή
ναι.
Δεν θα είχε γίνει. Εντάξει, θεωρητικό είναι λίγο η προσέγγιση αυτή, αλλά παρόλα αυτά, έχοντας έτσι μια αρκετά καλή ενδεικτική εικόνα, γιατί όπως λέτε παραπέμπονται σε εμάς αρκετά δείγματα από πολλά νοσοκομεία του βορειοελλαδικού χώρου για πιθανότητα μυκητιακής λίμωξης γενικά. Εμείς μέχρι τώρα, επειδή είμαστε υποψιασμένοι και πολύ καιρό τώρα, αρκετά χρόνια ουσιαστικά, ήδη και μετά την πρώτη ανακοίνωση στην Ελλάδα το 19, προσπαθήσαμε κάθε τύπο αναπτύσσεται να εξαντλούμε την πιθανότητα να είναι κάντιντα ούρης, κάθε τύπο μοιάζει για κάντιντα ούρης τουλάχιστον. Δεν έτυχε να ανιχνεύσουμε μέχρι τώρα και επειδή έχω μια εικόνα έτσι από διάφορα νοσοκομεία του βορειοελλαδικού χώρου, τολμώ να πω ότι μάλλον δεν υπήρξε μέχρι τώρα, τουλάχιστον σε αυτά τα δείγματα τα οποία κινήθηκαν και σε αυτούς τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν. Επίσης κάναμε και μια αρκετά μεγάλη δουλειά που την έχουν κάνει και πολλά ξένα αντίστοιχα ιδρύματα, ίσως με πολύ μεγαλύτερο εύρος εργασίας και έτσι εμπειρία, αλλά την κάναμε και εμείς. Πήραμε παλιότερα στελέχη μας, γιατί ξέρετε κάθε μικροβιολογικό εργαστήριο είναι καλό να κρατάει τα στελέχη, να τα μελετάει και σε βάθος χρόνου. Παλιότερα στελέχη Μυκήτων, για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι ίσως δεν ήταν ακριβής οι ταυτοποίησεις που είχαμε κάνει, τα ξαναταυτοποιήσαμε με τις καινούριες μεθοδολογίες και πουθενά δεν βρήκαμε κάποια κάντιντα ούρης, δηλαδή με τη λογική ότι μπορεί να μας είχε ξεφύγει κάτι σε αυτά που παλιότερα είχαμε ταυτοποιήσει. Τώρα όμως, θεωρητικά μπορεί αύριο, παρότι σήμερα λέμε αυτά, αύριο ξαφνικά να βρεθεί κάτι και να αλλάξουν τα πράγματα.
Παίρνει πολύ χρόνο η ταυτοποίηση?
Η ταυτοποίηση στη μυκητολογία είναι όντως κάτι δύσκολο, γιατί και με τις κλασικές μεθοδολογίες, που υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να το υποπτευθείς, ακόμα και την αούρης, είναι αρκετά έτσι χρονοβόρος και επίπονη και θέλει αρκετά υλικά και θερμοκρασίες κτλ. Υπάρχουν όμως οι μοριακές τεχνικές, τις οποίες έχουμε προσπαθήσει και αρκετές από αυτές τις έχουμε εντός εισαγωγικών στημένες, να το πω, για να μπορέσουμε να τις δουλέψουμε, αλλά και αυτές θέλουν το χρόνο τους.
Δηλαδή, ξέρετε γιατί το ρωτάω, κύριε Βυζαντιάδη? Γιατί αν κάποιος βρίσκεται μέσα σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας και παίζεται κορώνα γράμματα εκεί η ζωή του και υποψιαστούν οι γιατροί ότι έχει κάντιντα ούρης, τι κάνετε εσείς? Πρέπει προηγουμένως να ταυτοποιηθεί και μετά να πάρει την κατάλληλη θεραπεία ή περιμένουν ή ξεκινούν κατευθείαν μια αγωγή, ας πούμε?
Έτσι και αλλιώς οι θεράποντες συνάδελφοι, έχοντας τα κλινικά ευρήματα και με την κλινική υποψία, θα ξεκινήσουν την θεραπεία βάσει της εμπειρίας και της βιβλιογραφίας, αναμένοντας τα αποτελέσματα.
Ναι.
Τώρα ήδη...
Δεν θα αφήσουν ακάλυπτο τον ασθενή.
Όχι, όχι φυσικά. Ναι. Ποτέ δεν γίνεται αυτό.
Ναι.
Όταν αυτό θα έρθει στο εργαστήριο, είτε είναι αυτό είτε οτιδήποτε άλλο, εμείς σαν εργαστηριακοί έχουμε και εμείς διάφορες ενδείξεις που μπορεί να μας βοηθήσουν αρχικά ότι, και να μας κάνουν να πούμε στους κλινικούς συναδέλφους ότι ξέρετε,
μάλλον
εδώ έχουμε αυτό. Και προχωρήστε έτσι και περιμένετε μέχρι να οριστικοποιήσουμε αυτό που λέμε. Άρα ήδη ο ασθενής θα είναι καλυμμένος για αυτά τα πράγματα.
Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο αυξημένος αριθμός θανάτων από κορονοϊό άφησαν να εννοηθεί ότι μπορεί σε ένα βαθμό να οφείλεται τελικά σε ανθεκτικά μικρόβια και όχι στον κορονοϊό αυτό καθ' αυτό που οδήγησε στο θάνατο. Εσείς συμμερίζεστε αυτήν την άποψη, κύριε Βυζαντιάδη? Θα μπορούσε να είναι έτσι?
Σε μεγάλο βαθμό ναι, και σε σημαντικό ποσοστό πρέπει να είναι έτσι, γιατί δείτε, ο βαρέως πάσχων από κορονοϊό, αυτός ο άνθρωπος που νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής,
ναι,
και η ζωή του, όπως είπατε και πριν, πεζόταν κορώνα γράμματα, αυτός είχε μια πολύ μεγάλη επιρροή από αυτή τη λίμωξη του ιού και αν δεν είχε επίσημα οι συνάδελφοι ξέρουν, ανοσοκαταστολή, είχε μια πολύ ισχυρή ανοσομετατροπή. Οπότε διάφοροι τέτοιοι παθογόνοι μικροοργανισμοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί μύκητες του περιβάλλοντος, αλλά και μικρόβια, άλλα βακτήρια κτλ., θα μπορούσαν να βρουν πρόσφορο έδαφος και να δημιουργήσουν επί ίση λοιμώξεις. Οπότε όντως αυτές οι λοιμώξεις μετά να δημιουργήσουν πολύ σοβαρό πρόβλημα σε έναν εξασθενημένο οργανισμό και τελικά ναι, ο ασθενής αυτός να πεθάνει από αυτές τις δεύτερες λοιμώξεις. Αλλά βέβαια στο έδαφος της πρώτης και κύριας που ήταν η λοίμωξη από τον κορονοϊό.
Η οποία ούτως ή άλλως το ανοσοποιητικό του το έκανε κουρέλι.
Ακριβώς.
Να σας ρωτήσω όμως κάτι ακόμα. Αν ξέρετε ποια είναι η πορεία, ας πούμε, λέμε ότι δεν μπορώ να το καταπολεμήσω αυτό το μικρόβιο, δεν μπορώ αυτόν τον μύκητα να τον καταπολεμήσω που είναι ανθεκτικός. Τι παθαίνει ακριβώς οργανικά ο άνθρωπος? Δηλαδή είναι στο αίμα του σε πολύ μεγάλη ποσότητα και παθαίνει μετά σε ψεμία. Τι παθαίνει και πεθαίνει?
Εννοείται κάνει τα ούρις τώρα.
Ναι, έτσι. Τι παθαίνει και πεθαίνει κανείς?
Τα συνηθισμένα μέρη στα οποία θα προκαλέσει λίμωξη, γιατί πολλές περιπτώσεις δεν είναι λίμωξη, είναι απλώς απικισμός. Μπορεί να βρεθεί χωρίς να
δημιουργήσει πρόβλημα. Ναι.
Ναι, πρόβλημα ή τέλος πάντων κάποια κλινική ένοιξη που να συνδυάζεται με λίμωξη από αυτόν. Πάντως, αν προκαλέσει καταστάσεις λίμωξη, συνήθως είναι στο οροποιητικό, στο αναπνευστικό και στο αίμα, στην κυκλοφορία του αίματος, δηλαδή μικροβιεμία, ουσιαστικά μυκητεμία. Ναι. Οπότε εκεί πέρα είναι όλες οι συνηθισμένες καταστάσεις που θα δημιουργηθούν με οποιαδήποτε σοβαρή λίμωξη από οποιοδήποτε μικρόβιο προσβάλλει το αίμα μας, κυκλοφορήσει στην περιφέρεια του οργανισμού μας, προσβάλλει τα ζωτικά όργανα κτλ. Οι μηχανισμοί είναι σχεδόν παρόμοιοι. Η ανοσιακή μας ικανότητα κρίνεται εκείνη τη στιγμή αν μπορεί να τον αντιμετωπίσει και η κατάσταση είναι πάντα πολύ κρίσιμη ως μια βαριά εν το βάθη λίμωξη.
Μάλιστα. Άρα μπορεί κανείς να βγάλει ένα συμπέρασμα από αυτό που νοσηλεύει μες στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενδεχομένως και να πει ότι σε ένα έδαφος κορονοϊού πολύ μεγάλης εν πάση περιπτώσει νοσηρότητας αναπτύχθηκε και αυτός ο μύκητας και πέθανε ενδεχομένως από το μύκητα.
Δεν ξέρουμε να έχει πεθάνει πάντως κάποιος από κάνει τα ούρις ασθενής με κορονοϊό. Αντίθετα ξέρουμε περιστατικά ασθενών με κορονοϊό που πεθάνανε από επιλίμωξη με άλλους μύκητες, κυρίως ασπέργυλους ή και άλλους. Αυτά είναι...
Ο χειρότερος είναι όλων είναι ο κάντιντα ούρις.
Όχι. Φαίνεται ότι τώρα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ ανθεκτικό και δύσκολο, αν επεκταθεί όντως σε νοσηλευτικές μονάδες και μπορούμε δύσκολα να τον εξολοθρεύσουμε, αλλά ως μύκητας ή κάντιντα δεν είναι ο δυσκολότερα αντιμετωπίσιμος.
Mm-hmm. Ο δυσκολότερα ποιος είναι που τον έχουμε κιόλας?
Ο ποιος είναι πιο δύσκολα?
Ναι. Αντιμετωπίσιμος.
Κοιτάξτε, μεγάλα προβλήματα ειδικά στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και κυρίως στους βαριά αιματολογικούς, μεταμοσχευμένους κτλ. Μεγάλη απειλή πάντα είναι διάφοροι νηματοειδείς μύκητες όπως τους λέμε εμείς. Έτσι, όπως είναι ο ασπέργυλος και διάφοροι, τώρα να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Αλλά κυρίως οι ασπέργυλοι είναι η πιο σημαντική απειλή σε αυτούς τους βαριά νοσοκατασταλμένους ασθενείς.
Και αυτό όλο έχει να κάνει, κύριε Βυζαντιάδη, και με το πόσο τηρούνται τα μέτρα προστασίας υγιεινής απολύμασης επιφανειών και ασθενών, έτσι δεν είναι?
Έχει να κάνει
πέρα από το ανοσιακό περιβάλλον στο οποίο θα βρεθεί αυτό το... Εντάξει, ένας που είναι μέσα σε μία μονάδα εντατικής θεραπείας είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Αν είναι και ανοσοκατασταλμένος για άλλους λόγους, σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Αλλά έχει να κάνει και με το πώς τηρούνται τα πρωτόκολλα για προστασία.
Ναι, και οι επιφάνειες και οι χώροι και το προσωπικό και ο αέρας που αναπνέουμε, πόσο μάλλον μέσα στις μονάδες, όντως όλα αυτά και γενικώς ελέγχονται. Δηλαδή γίνονται λήψεις, γίνονται καλλιέργειες, μήπως και βρεθούν κάποια πράγματα, οπότε πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Υπάρχουν πρωτόκολλα για αυτά τα θέματα, αλλά όντως ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας, όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο στην διατήρηση της καλής λειτουργίας μιας μονάδας, παραδείγματος χάρη εντατικής θεραπείας.
Mm-hmm. Τελευταίο ερώτημα και προσωπικό, και αν θέλετε απαντάτε. Εσείς που είστε μέσα σε όλα αυτά και κάθε μέρα παλεύετε ή μελετάτε μύκητες, μικρόβια, βακτήρια κτλ. ιούς, φοβάστε? Δηλαδή, εσείς που έχετε τη γνώση, θέλω να πω, και την πληροφορία, έχετε και γνώση και πληροφορία. Εμείς έχουμε μία αδρή πληροφορία. Και φοβόμαστε. Είμαστε, εγώ τώρα είμαι με ένα ινόπνευμα στο χέρι, για παράδειγμα. Εσείς που είστε μέσα σε όλα αυτά και ξέρετε τι μπορούν να προκαλέσουν, φοβάστε?
Κοιτάξτε, νομίζω είναι στη φύση του ανθρώπου να φοβάται. Mm-hmm. Έτσι, ειδικά μάλιστα όταν γνωρίζει κάποια πράγματα και ίσως ξέρει την εξέλιξή τους, μπορεί να, έστω εντός εισαγωγικών, να φοβάται την πιθανή εξέλιξη ή τους δυνητικούς κινδύνους. Αλλά από την άλλη μεριά, αφενός είναι η δουλειά μας, αφετέρου...
Παίρνετε μέτρα τα οποία, ναι, μπορεί να τα πάρει μέτρα ο καθής. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Ναι, ναι,
τα οποία ποια είναι, κύριε Βιοντιάδη?
Παραδείγματος χάρη, σαν εργαστήριο, γιατί εγώ μόνο από την πλευρά του εργαστηρίου έτσι μπορώ να σας μιλήσω, υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους εργαζόμαστε πάνω σε αυτά τα πράγματα, τηρώντας πολύ σχολαστικά κανόνες βιοασφάλειας, είτε από τα απλά γάντια, χώρους, υπεριόδια ακτινοβολία, θαλάμους νηματικής ροής, διαφόρων βαθμών.
Αυτά μέσα στο χώρο του εργαστηρίου. Για τους πολίτες που μας ακούν τώρα, τι λέτε προκειμένου να αποφύγει κανείς, πέρα από το να μην χρησιμοποιεί αντιβιωτικά για ψιλοπίδημα? Και ευτυχώς τώρα μόνο με συνταγογράφηση παίρνει κανείς αντιβιωτικό από το φαρμακείο και όχι όποιος θελήσει, επειδή έτσι του ήρθε. Ευτυχώς. Τι κάνουμε? Πλένουμε χέρια?
Είμαστε... Κοιτάξτε τώρα, όσον αφορά στην κοινότητα, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, για τους ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα, τουλάχιστον γνωστό, και ιδίως δεν έχουν κάποια νοσοκαταστολή, ειδικά για την Κάνιτα Ούρης, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα ζήτημα.
Ναι.
Έτσι, δεν θα αρρωστήσουν από την Κάνιτα Ούρης, ακόμα και αν έρθουν σε επαφή μαζί της. Τώρα για τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, πάλι εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος μιλάω, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι στο σπίτι τους, κινούνται έξω, αλλά έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα αρκετά σοβαρό, ειδικά στο επίπεδο της ανοσίας, εδώ χρειάζεται να τηρούν σχολαστικά έτσι οδηγίες για την αποφυγή λοιμόξεων από οποιοδήποτε μικρόβιο μπορεί να επιβαρύνει την υγεία τους, και αυτά πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκάστοτε θεραπώντων ιατρών, σύμφωνα και με το νόσημα που έχουν. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες οδηγίες που οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους τις ξέρουν και τις ακολουθούν.
Οι περισσότεροι από εμάς, τι πρέπει να κάνουμε? Να πλένουμε χέρια και να μην είμαστε πολύ κοντά στον άλλον στα γονίδια και να απολυμμένουμε επιφάνειες? Αυτό, τα τρία τα απλά.
Αυτό είναι σίγουρο για τη μετάδοση γενικώς μικροβιακών παθογόνων. Έτσι κι αλλιώς και πριν το COVID αυτά λέγαμε. Προσοχή.
Τώρα ελπίζω να τα μάθαμε.
Ναι. Βέβαια, μην φτάσουμε και στο αντίθετο άκρο, να γίνουμε υπερσχολαστικοί, έτσι. Δηλαδή,
όπως ο Σταυρίδης στην παλιά ελληνική ταινία.
Γιατί μην ξεχνάτε ότι και πάρα πολύ εντατική και επίμονη χρήση αντισηπτικών ή άλλων χημικών κτλ. Μπορεί να τροποποιεί τη χλωρίδα μας και στο δέρμα και αλλού.
Έτσι.
Και αυτό να φέρει τελικά...
Μέτρον άριστον, επομένως.
Από ό,τι θα θέλαμε, ναι.
Κύριε Βυζαντιάδη, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία και για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.